Ja vel, da vil jeg først bare begynne å be. Takk, kjære Jesus, for at du midt iblant dere. Takk, Jesus, for at jeg tror og får lov til å ha tillit til at du ønsker og at jeg skal få lov til å formidle noe av det du har gitt til meg, Jesus. Så jeg har lyst til å be om at hver enkelt må få noe mat fra deg, Jesus, nå. Takk for at dette ikke er noe jeg skal prestere, det er ikke noe jeg skal i meg selv dele, men du er den som ønsker å dele noe av din godhet, Jesus. Om du lar svaret på spørsmålet være at veldig mange og alle de som hører får et inderlig ønske om at de ønsker at de tør å ta imot din godhet. Ber om det i Jesu navn. Amen. Ja, sier litt kort om meg selv først. Stein Roar, jul, etternavn, fra Bjerkreim. Bodd på Ålgård i 16-17 år. Gift med Tove og tre unger. To gutter, Martin og Mathias, på 13-11 og Malene på 16. Vært en del av dette fellesskapet, så lenge fellesskapet har fungert som et alltid fra storsamling, og nå er jo bedehusforsamlingen. Og det er jo litt spesielt. Jeg har aldri hatt noen tale på storsamling før, så dette er litt nytt for meg. Og det som jeg bare vil si, jeg er veldig ydmyk for at kanskje noe av det som er mine erfaringer, mine opplevelser, kan godt være at noen ikke kjenner seg helt igjen. Men jeg håper at, og jeg tror at dere møter meg med kjærlighet. Sånn som jeg opplever dette fellesskapet, så skal dere vite at dette er sånn som jeg har opplevd at Jesus har vært med meg. Og det ønsker jeg å dele med dere. Hva forstår jeg her? Det har sin bakgrunn i at jeg opplevde at Gud utfordret meg. Meg og guttene mine, vi er mer enn gjennomsnitt interessert i fotball. Så 15 er liksom laget som gjelder. Og vi reiser til England og ser på disse heltene våre. For meg er de turene som å få lov til å være på en retreat. Jeg trenger veldig lite søvn. Gutter på 11 og 13 år, de trenger veldig mye søvn. Så 15 er ikke liksom en by der det er utrolig mye og annet enn fotball å fylle tiden med. Men det som jeg på en måte opplever er at vi får veldig mye bra kvalitetstid i lag. Vi får lov til å snakke, vi får lov til å gjøre ting i lag. I tillegg så får jeg noen timer hver dag, helt for meg selv. For jeg våkner tidlig. Det gjør ikke de. Det som skjedde en av de morgenene, og da våkner jeg jo ekstra tidlig da. For jeg har forventninger. Hver gang jeg reiser på de turene, så har jeg forventninger. Og det er forventninger om at Jesus skal på en måte møte meg. Jeg skal få lov til å oppleve ting i lag med Jesus når jeg har disse timene for meg selv. Da ligger jeg i senga, og jeg har helt roen. Den ene morgenen våkner jeg jo ekstremt tidlig da, og tenkte liksom, ja, dette var kanskje litt i overkant. 4.00 var klokka. Jeg brukte en del tid på Matteusevangeliet, og så begynte jeg å lese. Og det jeg las ble utrolig sterkt for meg. Jeg kjente at tårene presset på. For de som kjenner meg godt, så er ikke det noe som skjer liksom sånn hver time. Ikke hver dag. Men det var sånn at tårene trillet. Og jeg merkte at, oi, hva det som egentlig står her? Og det skal jeg nå lese for dere. Det I Matteus evangeliet, kapittel 8, fra vers 28 til og med 34. Overskriften to demonbesatte menn blir helbredet. Overskriften for meg ikke en overskrift som skaper noen veldige forventninger. Dette med demonbesatt, altså onde ånde og sånt, det noe som jeg på en måte ikke kan si at jeg har et veldig sånn forhold til. Jeg oppfatter det til å være noe veldig negativt. Det totalt motsatt av Gud. Men overskriften I seg selv, når jeg på en måte begynte, og det var faktisk der jeg begynte, den morgenen, var ikke sånn at jeg på en måte tenkte, oi, nei, nå skal jeg få noen fantastiske ord ifra Gud. Men det som står, det da han var kommet over til den andre siden, til Gadarena-landet, kom to besatte mot ham fra gravene. De var meget ville, så ingen kunne komme forbi på den veien. Og se, de skrek ut, «Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn? Du kommet hit for å pine oss før tiden?» Nå gikk det en stor svineflokk og beitet et godt stykke fra dem. Og de onde åndene bønnfalt ham og sa, «Dersom du driver oss ut, så send oss inn I svineflokken.» Han sa til dem, «Gå!» Og de for ut av mennene og inn I svinene. Og se, hele flokken satt ut for stupet og ned I sjøen, og de omkom I vannet. Men gjeterne tok flukten og drog inn til byen. Der fortalte de alt sammen og hva som var hendt med de besatte. Og så det verset som for meg ble følte det traff meg bang rett I magen. Og se, hele byen kom ut for å møte Jesus. Og da de så ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres. Hva det som skjer? Jesus, han lar to medmennesker av de som bodde I denne landsbyen bli helt friske. De besatt av onde ånder. De sikkert et helt grusomt liv. Totalt vekket fra Jesus. Jesus, han griper inn. Lar de bli helt friske. Og hva skjer? Hvordan blir dette møtt? Hele byen bønnfaller Jesus om å forsvinne. Og jeg kjente, oi, hva det egentlig? Altså, hvordan kunne det være mulig? Hva det Jesus gjorde? Jo, han lot de onde åndene gå inn I noen griser, og grisene måtte bøte med livet. Det var noen eiere til disse grisene. En, to, kanskje flere som eikte de. Men hva var det som gjorde at de, når de ser at Jesus griper inn og gir to medmennesker, helt friske, så sier de allikevel, oi, vekk Jesus. Da tenker jeg, det at dette faktisk ikke var noe ubetinget godt? Opplevde de som bodde I denne byen at, oi, kanskje tar Jesus og rører noe I min hverdag som faktisk kan koste noe. Noen mistet noen griser. Griser var sikkert mat for dem, og vet for lite om akkurat bakteppet der. Men jeg tenker at det var jo det som sikkert var litt sånn skremmende for dem. Dette var noe som de selv ikke helt forsto. Men de så jo at de to som ble friske, for dem var det uendelig godt. Men der lå en frykt, tror jeg, på at dette kanskje ville få en konsekvens for dem selv, som de ikke helt kanskje ville sette pris på. Og da tenker jeg, opplevde de dette til å være en god gjerning fra Jesus? Opplevde de at Jesus møtte de med godhet? Og da spør jeg meg selv, stoler jeg på at Guds godhet er god for meg? De fleste under som det står om i Bibelen, som Jesus gjorde, der er det sånn at den som blir helbredet, den lame går, blinde ser, det er nok av eksempel, der er det på en måte ikke noen pris knyttet til det. Der er det sånn at Jesus griper inn, og det er uendelig godt. Det er ingen som på en måte opplever at, oi, dette var litt sånn skummelt. Dette var jo bare fantastisk. Her ser dere litt, det skjer litt rundt, og da blir vi plutselig med en gang litt sånn usikre. Er dette noe som faktisk vil koste dere noe? Jeg skal lese noen vers i fortsatt Matteus kapittel 14, vers 34-36. Og der er overskriften, mange rører ved ham og blir friske. Der står det, da de var kommet over, la de til ved Genesaret landet. Folk der på stedet kjente ham igjen, og de sendte bud rundt i hele omlandet, og førte til ham alle som hadde ondt. Og de ba ham om at de bare måtte få røre ved minnedusken på kappen hans, og alle som rørte ved ham ble helbredet. Og da tenker jeg, hvordan tenker vi om Guds godhet? For hvis vi skal på en måte få et forhold til hva er Guds godhet, og om vi tør å ta imot, så må vi reflektere litt over, ja, hva er egentlig Guds godhet? Her står det noe om at det er noen som har det vondt, og de blir hjulpne. Og da tenker jeg, ok, er det vi selv som skal definere hva som er Guds godhet? Ønsker vi å forklare Gud hva som er det beste for meg, for naboen og for andre? Jeg håper at jeg skal få lov til å dryppe litt av det som jeg har fått opplevd som Guds godhet. Hva det kan være og hva det har fått betydd for meg. Jeg skal skru tida litt tilbake i noen år. Når jeg skulle konfirmeres, så var jeg ikke kristen. Altså, jeg vokste opp i en veldig god heim. Det var en god heim å vokse opp i. Men hverken mor eller far var kristen når jeg vokste opp. Konfirmasjonstiden for meg var nok en modningsprosess. Jeg begynte å stille noen spørsmål. Jeg på en måte opplevde at her er det noe. Jeg har hatt tre personer i familien som har fått betydd veldig mye for meg. Bestemor og bestefar, altså foreldrene til min far, de fikk bety mye for meg. Og det var jo gammel, hun nå døde jo nettopp, det var 102 år. Hun fikk jo lov til å bety veldig mye for meg. Når jeg da tok imot Jesus, rett etter jeg var konfirmert, så er ikke tvil om at de tre var personer som jeg så hadde en relasjon til Jesus som jeg kjente. Den vil jeg også få lov til å ta del i. Det var personer som viste med hele seg at Jesus var den som de la alt i hans hender. De hadde nok av motgang. Det var ikke sånn at livet var liksom en bare glans. Det var det ikke. Men det var helt klart at de opplevde at Jesus, relasjonen, det på en måte for å være nær Jesus, det å la han få lov til å lede dem gjennom livet, det gjorde at den motgangen, den klarte de å på en måte komme gjennom. Når jeg da ble kristen, så var jeg i en situasjon der jeg var genuint opptatt av fotball. Jeg var ganske talentfull. Altså, jeg hadde sånn sett sterke ambisjoner, og jeg tror de var rimelig berettiget på den måten at jeg var det man vil kalle en lovende fotballspiller. Ble satset på i den klubben som jeg spilte for. Jeg trente veldig mye. Hver dag, av og til 2-3 ganger til dagen. Fotball var liksom det som var. Jeg hadde et klart mål at jeg ville nå langt som fotballspiller. Jeg elskte å spille fotball, og jeg trodde selv jeg hadde litt forutsetninger for å kunne lykkes med det. Det jeg opplevde når jeg tog imot Jesus, det var jo at det som jeg hadde forventninger, å få lov til å smake på litt av den Jesus-nærheten som disse tre personene som jeg nevnte hadde, det var vanskelig. Jeg kunne ikke være med i noen bibelgruppe. Jeg måtte legge meg tidlig på kvelden. Jeg kunne ikke være med på en sånn fellesskapsgreie som varte til langt ut på natt. Fotballen styrte livet mitt. Og kjente, oi, dette blir vanskelig. Jeg ønsket å spille fotball, jeg ønsket på en måte, men jeg kjente samtidig at dette er vanskelig for meg. Todelt vanskelig. Det ene var at jeg kunne jo ikke på en måte være med i noe av det som kunne fylle meg med mat. Jeg var helt ferske. Helt ferske. Las i Bibelen, ja, men jeg forstod jo ikke alt det som stod der. Kunne ikke være med i Bibelgrupper, for det krasjer jo alltid med enten trening eller kamp. Det fellesskapet som jeg så de kristne ungdommene hadde, begrenset jeg på grunn av at jeg måtte jo være vågen og opplagt dagen etterpå. I tillegg så var jo det fotballlaget som jeg var en del av, de var jo, det, sånn som jeg tenkte, far away i forhold til det å tenke i Jesus-retningen. Så det gjorde at jeg på en måte kjente, jeg hadde ikke den ballasten som jeg trengte for å kunne være et vittne i den flokken, for at jeg fikk ikke tid til å få ballasten på grunn av fotball. Det jeg gjorde, jeg tenkte med meg selv at, ok, dette blir et alt for vanskelig valg for meg å kunne ta selv. Så jeg sa til Jesus, vet du hva? Nå må du vise meg hva du ønsker. Og jeg ba veldig konkret at hvis du mener at jeg bruker for mye tid med fotball, så må du la meg bli skadet. Og det satt litt langt inne. For husk på det, dette var det jeg synes var det absolutt kjekkeste å drive tiden med. Det er det jeg den dag i dag synes det er det absolutt kjekkeste jeg kan på en måte forholde på med. Jeg blir som en guttunge når jeg får lov til å komme ut på en fotballbane. Jeg elsker det. Og jeg hadde noen målsettinger. Men jeg kjente at dette ble vanskelig. Det som så skjer er jo at det er ikke sånn at bang dagen etterpå så ble jeg skadet. Og jeg kvilte på en måte i at når jeg hadde lagt dette frem for Jesus, ja vel, så stolte jeg faktisk på at da hadde jeg lagt det frem for han, og da fikk han være den som faktisk greip inn. Meg og en til, ifra den klubben jeg spilte i, vi ble da invitert med til å være på et treningsopphold i en av de bedre proffklubbene i Nederland. Og jeg hadde jo kjempeforventninger til dette. Gleder meg. Helt fantastisk. Vi kom til en klubb, ble tatt imot på en fantastisk måte. Det var flere landslagsspillere på Nederland som var i klubben. De tok seg av oss, og vi fikk lov til å virkelig bli inspirert og motivert. En trening, to treninger. Vi skal få lov til å spille en kamp. Etter kvart av 20 minutter, så blir jeg skadet. Ikke noe sånn alvorlig skade. Ikke sånn at jeg måtte gå på krykke eller liksom kunne gå helt vanlig, men satte seg et eller annet i låret, og jeg kjente, oi, her er det noe. Tenkte ikke der og da så veldig over det jeg hadde bedt om noen måneder tidligere. Men etter hvert så kom jo dette virkelig tett inn på meg. For at det som egentlig var en liten filleskade, forsvant jo aldri. Jeg var hos lege, jeg var hos fysioterapeut, jeg var hos Vikings lege, jeg var hos tre av de beste idrettslegene i Oslo. Alle sa at dette fikser meg. Men det var ingen som fikset det. Jeg gikk i 2 år. Fotballen, den klarte knapt å gå ture på mer enn 2-3 kilometer. Fungerte helt greit. Jeg hadde en fantastisk tid med Jesus i de 2 årene. Jeg fikk lov til å være med i bibelgruppa. Fikk lov til å være engasjert i ungdoms kristne fellesskapet hjemme. Plutselig så fikk jeg lov til å være i lag med Lene og de andre senere enn 11 på kvelden. Fikk lov til å kjenne på det fellesskapet. Jeg fikk lov til å bli kjent med Jesus. Jeg fikk lov til å faktisk ha forventninger om at Jesus, han ville meg noe her i dette livet. Og da tenker jeg, dette med om jeg stoler at Guds godhet er god, og hva er Guds godhet? Så tenker jeg at litt av svaret for meg ligger i akkurat dette. Jeg tenker at Guds godhet, det er det som bidrar til at jeg får en sterkest mulig relasjon til Jesus. Og ikke bare meg, men også mine medmennesker. Men det hadde sin pris. Klart, jeg synes jo ikke det var kjekt. Men samtidig, så vet jeg med meg selv at det skjedde noe med meg. Jeg fikk en ballast. Altså, Jesus fikk lov til å jobbe med meg. Jeg slapp han til. Fullt og helt. På en måte som jeg ikke helt klarte når jeg hadde fotball. Og så er det ikke sånn at jeg tror at fysiske handicap og skader sånn, er på en måte noe som kommer ifra Jesus. Men for meg er jeg ikke i tvil om at han bidrog. For det han så at det, for at det meg og han skulle på en måte utvikle en relasjon, for at jeg skulle få lov til å se hvem Jesus er, så var det det som faktisk måtte til. Jeg burde ha kjent for meg selv at, ok, vet du hva, dette klarer du ikke helt å kombinere. Kan du ikke nøye deg med å på en måte bare være med og spille fotball? Og ikke liksom satse så mye, for at du trenger å bli utviklet som kristen. Du trenger å bli kjent med Jesus. Du trenger faktisk å være en del av et kristent fellesskap. Og det er ikke forenlig. Det kan ikke kombineres. Men nei. Jeg la det i Jesus sine hender. For at jeg hadde innerst inne, så visste jeg med meg selv at det var det som var svaret. Men det satt så langt inne. Derfor tror jeg at han grep inn på den måten. Og jeg tenker at det å ha et fellesskap med Jesus, det å ha et fellesskap som er preget av kjærlighet og respekt. Og det er klart at for meg, så blir det sånn at det som drar meg vekk fra Jesus, det blir litt det motsatte av Guds godhet. Så var det jo sånn at etter 2 år, så kjente jeg at nå er jeg faktisk klar. Nå er jeg klar, nå har jeg en ballast. Nå er jeg klar til faktisk å kunne få lov til å kanskje gjøre en forskjell for de som også er i et fotballmiljø. Og hva skjer? Jo, jeg gir beskjed til Jesus, altså, han vet jo. Så det var ikke noe jeg egentlig trengte å gi beskjed om. Men jeg sa til Jesus, vet du hva, Jesus? Hvis du mener jeg er klar, så lar du faktisk denne skaden som ingen visste hvordan jeg skulle få vekk, så vet jeg at du kan la den forsvinne. Det som da skjer er at en som jeg var noen år eldre enn meg, han tok kontakt med meg helt tilfeldig. Det traff han. Så sier han, vet du hva, jeg har liksom hørt om dette problemet ditt. Bli med, han hadde liksom blitt hjulpet med et eller annet, du husker ikke hva det var for noe. Det var en soneterapeut i Kristiansand. Så sier jeg, hva det er for noe, jeg hadde aldri hørt om det. Nei, det er liksom, de klemmer litt under foten. Klemmer under foten, det er jo der ikke vondt. Nei, men liksom, tenkte jeg, ja. Hvis Jesus på en måte ønsker å gripe inn, så kan det godt være at han griper inn i noe jeg aldri har hørt om, og noe som jeg bare ingen tiltro til. Så jeg ble med. Etter 2 behandlinger. Helt fine. Jeg opplevde at gjennom fotballen så har jeg faktisk fått lov til å være til betydning for mennesker som kanskje ikke har noen andre treffpunkt med Jesus. Som kanskje ikke har noen de kjenner, som tror. Jeg får oppleve at det har hatt mange gode samtaler med medspillere, motspillere, dommere, you name it, som jeg opplever som at faktisk så bruker Jesus meg gjennom fotballen. Så det som faktisk først var en veldig sånn hindring for mitt eget kristenliv, for min egen relasjon til Jesus, opplever jeg at Jesus har faktisk snudd. Men jeg trengte en tid å modnes på. Jeg trengte en tid til å få oppleve et fellesskap der Jesus fikk lov til å prege det fellesskapet. Så tenker jeg at Gud, jeg tror han har en drøm for meg og for hver enkelt. Og det er at vi skal få lov til å ha en relasjon, en nærhet til han som er fylt med kjærlighet og respekt. Og der han ønsker at vi skal være avhengige av han, og at vi skal stole på han. Det er en bok som, hvis dere på en måte er litt sånn nysgjerrige på akkurat dette, som jeg sterkt vil anbefale dere å lese. Hun heter Skura. Noen har kanskje lest det. Jeg har selv snakket med folk som har lest det, som synes at nei, den var ingenting. Men da har jeg utfordret dem på at det er noe som på en måte er litt sånn merkelig i boka. Men den boka synes jeg beskriver på en fantastisk måte en del tanker som jeg føler treffer meg veldig godt, i hvert fall i forhold til sånn som jeg tror Gud ønsker å utvikle sitt fellesskap og sin relasjon med oss. Og dette med avhengighet til Jesus, til Gud. Altså, hva tenker vi om avhengig? Smak på ordet. Er det et positivt ladet ord? Er det et negativt ladet ord? Sånn som jeg tenker om ordet, så tenker jeg at det er litt negativt ladet. Det gir meg litt sånn svage. Altså, du er avhengig av noen andre. Ja, ok, da klarer jeg på en måte ikke dette selv. Litt underdanig. Jeg vet ikke. Og så tenker jeg samtidig at hvis den vi er avhengig av, altså hvis du er avhengig av noen, så er det jo fordi at den faktisk representerer noe som egentlig er veldig positivt for deg. Altså hvis jeg er avhengig av en person på jobb, så er det jo fordi at han faktisk kan noe som jeg ikke kan. og som jeg trenger i min jobb. Mange sier nok, jeg veldig avhengig av Tove for å få mat. Og det representerer jo noe positivt. Altså det for at hun faktisk lager god mat. Så motsatt, uavhengig. Jeg tenker, da vi, altså i dagens samfunn så skal jo alle være uavhengige. De skal klare seg selv. Det vitner jo egentlig om en styrke. Men husk på at du uavhengig, så må du faktisk klare deg selv. Det en grund til at du vil ha en uavhengighet. Det at du faktisk skal være i stand til å klare deg selv. Og så spør jeg meg selv, liker jeg tanken på å være avhengig av noen? Og hvorfor ikke? Jeg liker jo egentlig ikke helt den tanken. Men for meg handler det om at jeg litt redd for at den som jeg avhengig av skal utnytte den posisjonen. At den jeg avhengig av faktisk skal kanskje svikte meg. Og så spør jeg meg selv, hva det verste som kan skje hvis jeg avhengig av en person? Hva det verste som kan skje for meg med den personen? Hva tenker dere? For meg tenker jeg at det at de forsvinner. At de ikke der lenger. At det avhengighetsforholdet faktisk blir brutt på den måten at den ikke lenger der for meg. Og så tenker jeg, ok, det å være avhengig av Gud. Altså hvis Gud ønsker at vi skal være avhengig av han, det en annen type avhengighet enn det å være avhengig av et annet medmenneske? Av et system, eller vil Gud utnytte dere? Vil Gud stille krav til dere og gi dere beskjed om at gjør sånn, sånn, sånn? Vil Gud svikte dere? Vil Gud forsvinne? Jeg har fått oppleve, og jeg veldig klar på hva Bibelen sier om akkurat det. Det står en del om hva Gud vil gi dere. Og det handler ikke om svik. Det handler ikke om at han på en måte plutselig ikke er der for dere lenger. Jeg skal lese et vers som jeg føler et viktig vers i forhold til akkurat dette. Og det er Matteus 11, vers 28. Der står det, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det står mange andre flotte ting som Gud vil gi dere. Men for meg så tenker jeg at hvis jeg får lov til å hvile, da er det i alle fall, sier det noe om at det å være avhengig av Gud, det vil ikke skape mye frustrasjon for meg. For jeg skal faktisk få lov til å hvile. Og det opplever jeg som utrolig godt. Og det jo mye av grunnen til at jeg faktisk tør å stå her i dag. Det handler om at jeg skal få lov til å hvile i at det er Jesus som faktisk egentlig skal formidle det som skal bli formidlet. Det er ikke noe jeg selv skal på en måte prestere. Jeg skal få lov til å hvile i det. Og så spør jeg meg selv, hvor tid er vi avhengig av Gud? Hvis jeg spør meg selv, hvor tid er jeg avhengig av Gud? Der jeg virkelig på en måte kjenner nå Gud, når det kun du som faktisk kan gjøre noe. For meg handler det mye om at Norge ikke har et annet valg. Når jeg enten er i en helt håpløs situasjon, kjenner at, vet du hva, dette har jeg ikke kontroll på selv. Men jeg er redd for å velge feil. Når jeg opplever at jeg ikke kan påvirke en situasjon selv, da er det Gud som på en måte må gripe inn. Da ønsker jeg at Gud virkelig skal få lov til å vise seg. Jeg slipper han til. Men så spør jeg meg selv, men må det liksom være sånn? Må det være sånn at det kun er når jeg ikke har et annet valg? Og da ender jeg opp med å tenke at avhengigheten av Gud, hvis Gud skal få vise meg hvem han er, hvis han skal få lov til å vise sin godhet, så er faktisk jeg avhengig av at han må slippe til. Så jeg tenker og jeg håper at vi skal få lov til å få lyst til og bli inspirert til og gjøre oss avhengig av Gud for at han skal få lov til å vise oss av sin godhet. Hva ønsker Gud å vise oss? Hva ønsker Gud å bruke meg til? Hvem ønsker Gud at når jeg står opp på morgenen at jeg skal få lov til å snakke med den dagen? Har rett og slett forventninger til at Gud, han ønsker å vise seg. Og jeg tror at det å på en måte være uavhengig i forhold til Gud, det på en måte, det skaper en avstand. Jeg tror at hvis vi gir oss avhengig av Gud, slipper han til fullt og helt, så er jeg ikke i tvil om at han vil vise oss veldig, veldig mye av det som han har å gi av sin godhet. Tenkte å si bittelig kort om to bønnesvar. Der jeg føler at Gud virkelig har vist meg at han er der. Han gjør under i dag også. Jeg har tre unger. To av de tenkte jeg å si litt kort om nå. Mathias, når han var mindre, 6-7 år, tenker jeg, kanskje 5, så var han, det var litt vanskelig å komme inn på han i forhold til dette med tro, dette med Jesus og sånt. Det var et bønneemne for meg. Jeg la det frem i en gruppe som jeg var en del av. Bare om at han måtte få lov til, og liksom, at jeg måtte komme litt i posisjon til å klare å vise litt om hvem Jesus var. Det jeg opplevde bare noen få dager etterpå, det var at jeg satt tidlig en lørdagsmorgen i en stol i stua. Det var en stabel med aviser, det var en bibel, men det var mye på det bordet. Mathias kommer sprettende ned, hopper opp i fanget, og jeg sier at, ja, flott Mathias, ber med meg selv, at han kan ta tag i den bibelen, som egentlig lå under en avis, så den var faktisk ikke så lett synlig. Går 1 minutt. Mathias sier, far, jeg har jo en bibel. Vi fikk lov til å sitte 1 time og snakke om Jesus. Helt fantastisk som far å få lov til å oppleve. Nå i høst, Malene sitter her, begynte på videregående skole, fikk en litt tøff oppstart. Malene var litt i opposisjon kanskje til sine foreldre, kanskje litt til det å tro. Jeg har ikke følt helt at det var så lett. Jeg la det frem som et bønneemne i lederskapet, i 3 år. Bønnegruppa, bare kort tid etterpå, så opplever jeg at Malene synes det å gå på Connect, det var så inspirerende, det var så kjekt, det var så viktig for henne. Det å få lov til å være med i et kristent fellesskap, det å bli opptatt av at den og den og den i klassen var kristne, helt fantastisk. Og jeg tenker, for hvis vi har tillit til at Gud er den som står bak alt godt, bør vi ikke da lengte etter og tørre å be om at han må få lov til å la sin gode vilje skje med jeg for meg, dere for dere. at vi faktisk tør å la han få slippe til. At vi opplever det som spennende å la han få slippe til. Og jeg merker selv at når jeg ber om det, når jeg merker at nå det noe som tar vekk fokus. Sykler veldig mye for 6-7 år tilbake. Hadde sånn sett helsemessig sikkert en mye bedre tid enn nå. Men jeg merkte at det tok vekk fokus. Det var liksom mye det ting dreide seg om. Planla ferie utifra det. Planla mye mer enn det sikkert de hjemme var klar over. For at jeg skulle få lov til å ha en optimal form i forhold til å komme blant de 50 beste på et mosjonsrett. Der også, lag det frem for Gud. For det liksom, jeg må ha skriften på veggen, jeg. Altså, det akkurat som med fotball. Selv om jeg kjenner det på kroppen, at dette ikke det rette for meg, så vil jeg allikevel at Gud må på en måte vise det så veldig tydelig. Helt tungt for deg. Da fikk jeg plutselig et eller annet liten brusk på den ene foten. Og det sånn, det ikke synlig en gang. Men det gjorde at det å ha sykkelsko på seg, det var veldig smertefullt. Og dermed så på en måte gikk den satsingen litt over seg selv. For det er jo ikke kjekt å sykle når du har vondt hvert sekund. Igjen. Gud, han ser. Og når vi tør å på en måte be han om å vise dere, så viser han dere. Og når en ser i ettertid, der og da, så kan det av og til føles litt sånn at det en pris å betale. Men hvis vi tenker at det viktigste for hver enkelt jo faktisk å få en så god relasjon som mulig til Jesus, så det for han som faktisk vet hva som må til. Vi klarer ikke å se det selv. Til slutt så vil jeg bare prøve, jeg utrolig lite kreativ som person. Og det gjør at når jeg på en måte har blitt invitert med i noe som heter lyttebønn, så føler jeg meg ganske trygg på at en del av de bildene som jeg da får, at de faktisk inspirert av Gud. For jeg har ikke fantasi og kreativitet nok til å tenke det ut selv. Og her for ett eller to år siden, så fikk jeg et bilde av Jesus som for meg trygg for all fremtid for vil bli helt fantastisk og utrolig trosstyrkende. Og det var Jesus som gikk halvveis krøp med korset på ryggen på vei mot Golgata, tornekroner, var på hovet, det var masse blod, det var masse svette. Jeg sto som en passiv tilskuer, rad 2, på den ene siden av den veien som han gikk på, og kjente, oi, Jesus, hva kan jeg gjøre nå? Jeg kjente at jeg hadde mot på en måte til å gripe inn, men jeg følte meg allikevel totalt maktesløse, for jeg visste at det ville jo ikke føre til noe. Men jeg kjente liksom samvittigheten, den gnog inni meg. Og så møter Jesus meg med et blikk. Han stopper opp, løfter hovet, så møter han meg med et ufattelig medlidende og vennlig blikk. Der han tankeoverfører til meg, jeg ser at du har vunnet samvittighet. Og han hadde vondt av meg som hadde vunnet samvittighet. Føler jeg sier litt om Jesus. Så Jesus, han ønsker meg alt godt. Det skal jeg få lov til å hvile i, og det kan faktisk hver enkelt av dere få lov til å hvile i. Men jeg tror det viktig at vi slipper han enda litt mer til. At vi tør å stole på at han vil dere det beste. Og han gjør under i dag også. Han viser seg i dag også. Men vi må slippe han til. Da vil jeg bare be til slutt. Kjære Jesus, takk for at du ubetinget god. Takk, Jesus, for at du ser hver enkelt. Du ser hva ryggsekk den enkelte har, Jesus. Jeg har lyst til å be om at du må gi oss mot til å stole fullt og helt på deg, Jesus. Hjelp hver enkelt så de må få lov til å kjenne at nærheten til deg, Jesus, gjør godt. At de får lov til å erfare at du vil fellesskap. At du ønsker fellesskap med hver enkelt. Takk for at du, Jesus, ser ting på en helt annen måte enn vi kanskje ser ting. Hjelp oss som vi må få lov til å hvile i det at du, Jesus, vil oss det beste. Velsign du hver enkelt, og du velsigner fellesskapet vårt her på bedehuset. Hjelp oss som vi må slippe deg til på en måte som gjør at du får vise din uendelige godhet for vårt fellesskap. Amen.
Takk skal du ha, Sten Roar. Jeg satt og tenkte på når du snakket nå. Tenkte på en unge mann som kom til Jesus. Og så sier han, jeg vil følge deg hvor du enn går. Og så hadde han holdt alle budene. Ja. Han kunne det. Og Jesus sa, nei, det kan du. Jo, han sa, han bekreftet han var en, kunne se ut som en sann disippel. Men så var det noe med hjertet hans som ikke var det, for han hadde hjertet egentlig et annet sted. Så sier Jesus, gi opp det, og kom så og følg meg. Så tenker jeg, noen ganger så er det sånn med oss at vi vet at Gud har lagt noe i vårt hjerte. Kanskje ligger sånn dypt der inne. Og så skal vi få lov til å hente det fram. Og det kan være en ganske utfordring til oss. Å hente det fram. Og så får vi også det lov til å møte Guds godhet. Men noen ganger så koster det litt. Men også i det er Gud trofast. For han har gitt et løfte om å være med. Så en fantastisk utfordring. Å våge å slippe Jesus helt inn på livet. Å lære han å kjenne. Lese han i Guds ord. Og leve tett inn på Jesus. Og få gi hjertet sitt inn til det. En fantastisk ting. Da har ungene nesten begynt på, de står i hvert fall klare på kaffebordet. Og vi skal avslutte med velsignelsen sammen.
Da kan vi reise oss. Og så er det en litt ny velsignelse i dag, så heng deg på.
Sitt ansikt lyser over deg og være den.